que a partida destinada a o Festival de Músicas Contemplativas non se puidera dispoñer este ano. Como consecuencia e a gran velocidade, iniciamos desde a propia Concellería de Cultura o diseño dunha programación sustitutiva deste festival, o que llevamos a chamar Semana Santa, abril 2012, e que se inicia o 4 de abril e remata o 8 de abril. Se trata de 9 concertos de música antigua, que vai desde a música medieval hasta o barroco, pasando polo Renacimento. É un cartel de grupos vocais e instrumentistas de gran nivel e proxección, incluso internacional, que hemos reunido, como decía, nas últimas semanas, e que además leva resonancias galegas, porque parte delos son precisamente galegos,